ตอนนั้นมีประเด็นเนาะมีข้อเสนอตอนนั้นรถเก่าถูกไหมครับอายุ20ปีรัฐจะช่วย 100,000 บาทถ้าไปซื้อรถใหม่แต่ว่ารถใหม่ที่ซื้อต้องเป็นรถ EV รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็มีคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วมันจะเพิ่มจำนวนรถในบ้านเราให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการรถยนต์ที่มีอยู่แล้วจะทำอย่างไรล่าสุดก็มีประเด็นนี้อีกนะฮะเพื่อจะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ฝืดเลยเสนอซื้อรถป้ายแดงเอาไปลดหย่อนภาษีได้คุณพิญโยมองประเด็นนี้ยังไงครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเป็นที่นะครับ
ครับ
ก็ส่งผลต่อเรื่องรถใหม่ซึ่งณวันนี้เนี่ยสภาอุตสาหกรรมก็พยายามจะหาหนทางนะครับเพื่อที่จะให้ยอดขายของรถมือหนึ่งกระเตื้องขึ้นนะครับก็แน่นอนฮะก็ต้องมีหลายเขาเรียกว่าหลายโปรเจกต์ที่จะเอามาทำให้ต่อยอดให้รถใหม่กลับมาขายได้ดีเหมือนเดิมจะต้องเรียนกันอย่างนี้ครับว่าจริงๆทุกโปรเจกต์ออกมาเนี่ยผมก็ไม่อยากจะคัดค้านอะไรมากหรอกแต่เพียงแต่ว่าต้องมองผลกระทบให้มากๆก่อนนะครับส่วนที่บอกว่าจะมีการลดหย่อนภาษีอันนี้ถามว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ผมก็ยังมีอยากจะให้มีการทำประชาวิจารณ์ให้ดีๆเสียก่อนเพราะว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันถูกมาเอื้อกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็อยากจะมีการแนะนำมากกว่านะครับว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่มาซื้อรถเนี่ยท่านได้ช่วยคนกลุ่มไหนมากกว่าถ้าสมมุติอยากจะช่วยจริงๆนะครับ
ครับ
ผมว่าจริงๆรัฐก็ประกาศได้เลยฮะซื้อหนึ่งมือสองก็ได้ก็ให้ตัดสินใจเอานะครับว่าบางคนรถใหม่600,000ก็ซื้อไม่ไหวหรอกฮะก็ต้องมาซื้อรถมือสอง300,000นะครับ
ครับ
ถ้ารัฐจะช่วยจริงๆถึงประชาชนจริงๆเนี่ยผมมองอย่างนี้นะ
ความเท่าเทียมถ้าจะช่วยประชาชนให้มีรถจริงๆไม่ต้องป้ายแดงก็ได้มือสองก็ได้
ถูกต้องครับถูกต้องใช่ครับ
ใช่ครับแต่ว่าเป้าหมายดูเหมือนเขาจะช่วยให้อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันกระเตื้องไม่ได้ต้องการให้ประชาชนมีรถแต่ว่ามันเป็นมาตรการเหมือนคล้ายๆมาตรการจูงใจเนาะคุณพิญโย
ครับ
ครับน่าจะเหมือนรถคันแรกอ่ะถูกไหมคล้ายๆกัน
จริงๆตรงนี้มันก็เป็นผมคิดโดยส่วนตัวผมนะฮะเป็นโครงการที่โอเคแต่เพียงแต่ว่าอยากจะให้มีการทำประชาวิจารณ์ให้มันแน่นอนให้มันดีเสียก่อนว่าจริงๆแล้วประชาชนต้องการจุดนี้จริงหรือเปล่านะครับหรือต้องการให้ไปช่วยอย่างอื่นหรือต้องการนำเงินก้อนนี้ไปทำอะไรกันแน่นะครับ ผมกลับมองว่าวันนี้รัฐบาลก็ไม่ได้มีเสถียรภาพในเรื่องการเงินมากสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าวันนี้ก็จะมีเรื่องของเอาตังค์ไปซื้อเรือดำน้ำหรืออะไรก็ตามที่ผมไม่อยากพลาดจริงแต่ที่ไหนว่าเราต้องมองว่าวันนี้เศรษฐกิจมันเป็นยังไงสะท้อนยังไงคือมันไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับมันเป็นทั้งโลกเพราะนั้นเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่ามันแน่นอนอยู่แล้วรถมือหนึ่งก็ต้องขายไม่ดีมือสองก็ยอดตกเหมือนกัน
แ
ต่การที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือกระทำการใดในอุตสาหกรรมเราทั้งระบบเนี่ยมันก็ต้องดูผลเสียด้วยนะครับถามว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ไม่มีใครขายดีหรอกครับรถมือหนึ่งเพราะว่าคนที่SME บ้านเราก็ยังไม่แข็งแรงเราบอกกันอย่างนี้ดีกว่า
ครับ
ถ้า SME บ้านเราแข็งแรงเนี่ยยังไง SME พอแข็งแรงรถที่มันครบวงจรของ SME เขาก็มาซื้อรถใหม่อยู่ดีวันนี้ SME ไม่แข็งแรงอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยมันขยับตัวเขาไม่ได้เหมือนคนเป็นเจ้าของบริษัทก็ไม่อยากจะเปลี่ยนรถณเวลานี
้ก็ต้องชะลอไว้ก่อนเนาะ
ความคิดผมคือมันไม่ได้ถูกบิดเบือนความจริงฮะความจริงในวันนี้คือ SME เราไม่โตนะครับอุตสาหกรรมโรงแรมไม่โตนะครับ
ครับ
ส่งออกไม่ได้คือมันมาพร้อมกันหมดเลยนะครับถ้าเรามองว่าเราเข้าไปแก้จุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วธุรกิจกลางน้ำปลายน้ำต้องส่งผลกระทบก็อาจจะต้องมีการทำประชาวิจารณ์ให้มันดีเสียก่อนผมคิดอย่างนี้นะ